Cumprimos unha débeda histórica a que nos comprometemos fai aproximadamente agora preto de 8 anos. E, portanto, é unha satisfacción decir que efectivamente esa débeda témola cumprida. En segundo lugar, me gustaría destacar o que ten de causa común deste goberno, da parte política, como un objetivo común, pero tamén o que foi unha causa común para quenes integran esta administración, a función pública da Diputación Provincial. Como se fixeron as cousas? Con discreción, pero ao mesmo tempo dunha forma pública, clara e transparente, que é o que require a acción política dunha administración.